Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο ertheco.gr, μέσω του ERTFlix International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάς Σατ και Hotbird. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στους νέους Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στην Αγγλία και εργάζονται στον τομέα της εστίασης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την εποχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, το εργατικό δυναμικό της χώρας μας έχει υποστεί σημαντική μείωση. Περίπου 170.000 Έλληνες πολίτες ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε 3 αποσπάσματα με τις ιστορίες 3 νέων ανθρώπων που άφησαν την Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Αυτοί οι άνθρωποι θα μοιραστούν μαζί μας τη ζωή και την εργασία τους στην Αγγλία, τις επιτυχίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, καθώς και τα όνειρά τους για το μέλλον. Πρώτα θα ακούσουμε τον Γιάννη Παπαμελέτη, ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του, τη Μαρία Σκαρλάτου, διαχειρίζεται το εστιατόριο Just Greek Penrith, στην πόλη Penrith της Βόρειας Αγγλίας. Πρόσφατα, το Just Greek Penrith αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο takeaway της Αγγλίας.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το background σας, από πού είναι η καταγωγή σας και πόσα χρόνια μένετε στην Αγγλία.
Είμαι από τα Μέγαρα Αττικής και μένω 7 χρόνια στην Αγγλία. Η Μαρία, η καταγωγή της, είναι από τη Ραφίνα.
Και πότε αναλάβατε το Just Greek Penrith?
Ένα χρόνο μετά, αφού βρέθηκα εκεί για να εργάζομαι για το ίδιο μαγαζί, το πήρε στα χέρια μου. Μόνος μου τότε, μετά ήρθε και η Μαρία.
Πρόσφατα βραβευτήκατε ως το καλύτερο takeaway της Αγγλίας. Συγχαρητήρια. Πώς νιώθετε γι' αυτό?
Εντάξει, είναι αναπάντεχο. Είναι τεράστια χαρά. Η τιμή του κόσμου βασικά μας έφτασε εκεί, διότι δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν αυτά τα βραβεία καν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι φύγαμε από εδώ για ένα καλύτερο αύριο, οπότε δουλεύαμε μόνο δουλειά. Και ξαφνικά μετά από τις διακοπές μας, αυτό έγινε πρώτη φορά το 21, γυρίσαμε όλες τις διακοπές από Ελλάδα και βρήκαμε ένα φάκελο ο οποίος είχε έρθει να μας ενημερώσει ότι είμαστε nominated για το Best Takeaway για την περιφέρειά μας πρώτα, τότε. Και κερδίσαμε το 21 σαν Best Takeaway σε όλη την περιφέρειά μας. Το 22 δεν έγιναν από ό,τι κατάλαβα λόγω κρουσμάτων COVID. Και το 23, όπως είπες και εσύ, έτσι γυρίσαμε ξανά. Βρήκαμε ένα φάκελο και πάλι ότι είμαστε nominated από τον κόσμο ως το καλύτερο Takeaway και πάλι. Για την περιφέρεια, κερδίσαμε στην περιφέρεια, περάσαμε στους τελικούς για όλη την Αγγλία και τον Οκτώβριο του 23 πήγαμε στο μεγάλο event και ακούσαμε το όνομά μας να λέει ότι είναι το καλύτερο takeaway για ολόκληρη την Αγγλία.
Wow.
Ήταν πολύ μεγάλο, ναι.
Έχετε κερδίσει και άλλα βραβεία.
Το πρώτο μας βραβείο ήρθε κατά τη διάρκεια του COVID από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας, ο οποίος είχε βάλει ένα τύπου ψήφισμα από όλους τους πολίτες της πόλης να ψηφίσουν ποιο τους αρέσει περισσότερο και έτσι φτάσαμε και γίναμε το καλύτερο μαγαζί σε εστίαση επιλογή του κόσμου στην πόλη μας. Μετά ήρθε από το TripAdvisor ότι μας επέλεξαν σαν Traveler's Choice για το 2022 και άλλα κάποια μικρά τα οποία δεν τα έχω συμπεριλάβει καν ούτε στο μαγαζί. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
Θέλω να μου περιγράψετε λίγο το μενού σας και τις σπεσιαλιτές σας.
Το μενού είναι ένα μενού όχι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει τα κλασικά που μπορείς να βρεις εδώ στην Ελλάδα σε ένα μαγαζί τύπου σουβλάκι, γύρο κτλ. Με κάποιες προσθήκες όπως χαλούμι, κάποια ας πούμε ντολμαδάκια και τα λοιπά που τους αρέσουν πάρα πολύ. Το κάθε τι πουλάει, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά σίγουρα πουλάνε περισσότερο τα τυλιχτά, οι σκεπαστοί που τους κάνω όπως την ξέρουμε και στην Ελλάδα και τα γλυκά, ο μπακλαβάς της Μαρίας και τα λοιπά που είναι χειροποίητος.
Και οι Άγγλοι ήδη ξέρουν αυτά τα φαγητά.
Τα γνωρίζουν γιατί κάποιοι έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα και χρόνια. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι ανθρώπων το οποίο δεν έχει έρθει ποτέ Ελλάδα και παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο να τους τα μάθουμε, αλλά μόλις τα μαθαίνουν και μπαίνουν μέσα, ξανάρχονται.
Αν διαβάσει κάποιος τις κριτικές και ακόμα και αν δει και το Facebook, τη σελίδα που έχετε, θα καταλάβει πόσο σας αγαπάει η τοπική κοινωνία. Πώς το καταφέρατε αυτό?
Όντως έχουμε γίνει κομμάτι της από την πρώτη στιγμή, μας αγκάλιασαν. Μας αποδέχτηκαν, μας αγκάλιασαν από όταν ήμουν ήδη μόνος μου. Υπήρξε μια μεγάλη αγκαλιά και ένα καλωσόρισμα, ας πούμε, πάρα πολύ όμορφο. Ίσως επειδή εκεί είναι μια πολύ ωραία κοινωνία, μικρή, και όλοι εκεί, το community βοηθάει πάρα πολύ, γίνονται ένα όταν χρειάζεται. Αυτό μου άρεσε εμένα και έκανα και το άλλο. Συνδύασα το όνομα του μαγαζιού μου με την πόλη. Πώς το, τι εννοώ με αυτό, ότι σε ολόκληρη την Αγγλία θα βρει σίγουρα και άλλα ονόματα με το ίδιο με το δικό μου. Μόνο που το δικό μου έχει μια διαφορά στην επιχείρηση. Έχω βάλει στο τέλος το ονομασία της πόλης. Ας πούμε το Just Creek Penrith είναι μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο.
Ναι.
Και εκείνοι το τιμούν. Δηλαδή το σέβονται, τους αρέσει. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και δεν το έκανα επί σκοπού. Ένιωσα και το έκανα και το ένταξα αυτό μέσα. Και σε κάθε βραβείο χαίρονται διπλά, γιατί ακούγεται και η πόλη τους.
Σημαντικό.
Ναι,
θέλω
ναι.
Να περιγράψετε λίγο στους ακροατές μας πώς είναι το Penrith.
Το Penrith είναι μια υπέροχη μικρή πόλη. Θα σου το πω ακριβώς όπως το είχα δει πριν πάω. Είναι περίπου σαν να βλέπεις αποσπάσματα ταινίας του Harry Potter σε θέματα κτηρίων και δόμησης στην πόλη. Με μια κοινωνία πάρα πολύ όμορφη. Και σε απόσταση περίπου 10 λεπτών έχουμε και λίμνες, οι οποίες είναι πανέμορφες και συνδυάζουν το πράσινο όλη της περιοχής μαζί με τα κρυστάλλινα νερά που έχει εκεί. Μια ομορφιά της φύσης ανέγκυχτη, η οποία προσελκύει και πάρα πολλούς τουρίστες και εγχώριους δηλαδή από ολόκληρη την Αγγλία και Σκωτία κτλ. Αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο που έρχονται εκεί.
Θέλω να γυρίσουμε στο 2018 που πρωτοήρθατε στο Penrith στην Αγγλία.
Ναι.
Πώς ήταν το πρώτο διάστημα?
Ήταν λίγο, δεν θα το πω δύσκολο. Δύσκολο ήταν, όπως κάθε αρχή. Αλλά ήμουν εντελώς μόνος σε μια ξένη πόλη και δούλεψα, εργάστηκα για κάποιο άλλο την επιχείρηση σαν υπάλληλο στην αρχή. Απλά, όπως σου είπα και πριν, με βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος και η κοινωνία να ενταχθώ γρήγορα και να μην νιώθω πλέον ξένος. Έκανα φίλους, έκανα γνωριμίες, φίλους που έχω ακόμα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, είμαστε φίλοι από τότε. Και μας στηρίζουν όχι μόνο σαν πελάτες στο μαγαζί, γενικά στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ενώ έχω βρεθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ολόκληρη την Αγγλία, νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εκεί για κάποιο λόγο.
Πιστεύετε το γεγονός ότι είναι μικρή πόλη σας βοήθησε να ενταχθείτε ή πιστεύετε ότι θα είχατε την ίδια εμπειρία στο Λονδίνο, για παράδειγμα?
Νομίζω ότι θα είχα ενταχθεί. Είμαι άνθρωπος που γρήγορα μπαίνω στο κλίμα της κάθε κατάστασης. Απλά νομίζω ότι σε μεγάλη κλίμακα, ειδικά στο Λονδίνο που είναι τεράστια κλίμακα, νομίζω ότι δεν θα έκανες τόσο εύκολα φίλους όπως έκανα εκεί, οι οποίοι θα κρατήσουν μέχρι σήμερα, ας πούμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και η άποψή μου, γιατί έχω και φίλους σε ολόκληρη την Αγγλία, σε κάθε περιοχή, σε διάφορες περιοχές, όπως και στο Λονδίνο. Και η αντιμετώπιση που είχαν εκεί και ο τρόπος ζωής ήταν λίγο διαφορετικός στο δικό μου. Γι' αυτό και σου είπα πριν ότι νιώθω ευλογημένος που είμαι εκεί.
Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ξενοφοβία από τότε που εγκατασταθήκατε στην Αγγλία?
Ούτε μία στιγμή.
Και τι κοινότητες έχει το Penrith?
Το Penrith έχει, εκτός τους Άγγλους που είναι εκεί, οι ντόπιοι άνθρωποι και οι κάτοικοι, έχει κοινότητες από Ρουμανία, από Πολωνία, από Βουλγαρία. Έλληνες δεν έχουμε εκεί που είμαστε εμείς. Έχει σε πιο μεγάλες περιοχές, δηλαδή σε πιο μεγάλες πόλεις, πιο κοντά σε εμάς, αλλά στην πόλη μας δεν υπάρχουν Έλληνες. Όλοι αυτοί στηρίζουν με κάποιο τρόπο το μαγαζί και την αγάπη που προσφέρουμε με το φαγητό μας.
Πόσους κατοίκους έχει περίπου το Πένρεθ?
Είναι περίπου στους 17.000 κατοίκους, αλλά αυτό αυξάνεται με τα τριγύρω χωριά, τα οποία εντάσσονται στην πόλη.
Μάλιστα. Πώς συγκρίνεται η εργασία στην εστίαση στην Αγγλία με την Ελλάδα?
Επειδή το κάνουμε μόνο οι δυο μας, δεν έχουμε προσωπικό, θα σου πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει στην προετοιμασία της δουλειάς και στον τρόπο της δουλειάς. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά, δηλαδή, γιατί επειδή έχω δουλέψει και σε μαγαζιά εστίασης στην Ελλάδα στο παρελθόν, η ώρα αιχμής, ας πούμε, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν βλέπω κάποια διαφορά και εκεί. Το μόνο ευχάριστο στην Αγγλία είναι ότι ο κόσμος έχει μάθει να περιμένει στην αναμονή και δεν δυσανασχετούν. Δηλαδή, αν έχει τύχει να, το καλοκαίρι να πω σε πελάτη ότι θα χρειαστώ 2,5 ώρες για την παραγγελία και να μου λέει εντάξει, θα περιμένω. Πράγμα που καταλαβαίνει ότι στην Ελλάδα, αν του πει σε κάποιον μία ώρα ενδεχομένως, 1,5, σου πει άστο, ευχαριστώ, γεια.
Υπάρχει κάτι που σας έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως?
Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κουλτούρα, θεωρώ, των λαών. Μικρά πράγματα. Ένα από αυτά, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι ότι πέραν της στήριξης που έχουμε λάβει εκεί και την αγάπη και λαμβάνουμε ακόμα και τώρα που με πετυχαίνει σε μια μεταβατική περίοδο που είμαστε Ελλάδα και έχουμε άπειρα μηνύματα καθημερινά πότε γυρνάμε και με το καλό και μας λείψατε κτλ. Ένα περιστατικό που μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και με συγκίνησε ήταν το 19 νομίζω, στο οποίο ένας από τους πελάτες μου που έρχονται συχνά στο μαγαζί, έτσι ο άνθρωπος είναι ηλικίας περίπου 55 με 60 να είναι καλά, πάρα πολύ σοβαρός, λιγομίλητος κάθε φορά, ήρθε στο μαγαζί την τελευταία ημέρα που ερχόμασταν διακοπές στην Ελλάδα. Και του λέω, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείνουμε σήμερα και θα έρθουμε μετά τις διακοπές ξανά. Μας χαιρέτησε, μας έδωσε τις ευχές του και έφυγε ο άνθρωπος. Έτυχε να έρθει την πρώτη μέρα ξανά μόλις ανοίξαμε. Γιατί υπάρχουν και πελάτες μου που δεν έχουν social media να παρακολουθούν τα updates που κάνω καθημερινά, ότι ανοίγουμε σήμερα κτλ. Έτυχε ο άνθρωπος, φαίνεται, πέρασε από την πόλη, μας είδε ότι ανοίξαμε και σταμάτησε. Μας καλοδέχτηκε, καλώς ήρθατε, πώς περάσατε κτλ. Καλά, αυτό το έχουμε από όλους τους πελάτες μας. Δεν έρχονται να πάρουν φαγητό και να φύγουν. Πάντα θα μιλήσουμε. Ίσως και γι' αυτό μας έχουν αγαπήσει. Και μου λέει ο άνθρωπος, παρήγγειλε, η παραγγελία του ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με άλλες φορές. Δεν το λέω για τα χρήματα. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν ήταν η παραγγελία του αυτή που είναι κάθε φορά.
Ναι.
Πήρε μόνο ένα τυλιχτό. Το πληρώνει ο άνθρωπος, τον ευχαριστούμε πολύ και φεύγοντας πετάει στα μπουρμπουάρα, ας πούμε, στα tips, νομίζω 60 ή 70 λίρες.
Τι λέτε?
Ναι, και παθαίνω ένα σοκ και του λέω: σε παρακαλώ πολύ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και σηκώνει το χέρι με ένα ύφος αυστηρό και σοβαρό και μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, δουλεύετε σκληρά. Μόλις γυρίσετε από τις διακοπές σας και θα πρέπει τώρα, λέει, να κάνετε recover για τα επόμενα.
Άρα ήθελε
εκεί
να
έπαθα
σας δώσει boost, κάπως.
Ναι, ναι, ο άνθρωπος δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, είναι μεγάλο το σοκ. Και δεν είναι για τα χρήματα, είναι ο τρόπος και όλα, το ύφος και τα λοιπά. Και το έκανε με αγάπη. Και το τελευταίο, θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα πολύ πρόσφατο, όταν πήραμε το βραβείο για όλη την Αγγλία, ήρθε ένα παλικαράκι με την παρέα του, περίπου 15-16 χρονών, 4-5 παλικαράκια, μια Παρασκευή απόγευμα. Τώρα πριν έρθουμε Ελλάδα έγινε αυτό. Και κάθονται κάτω, παραγγέλνουν και κάθονται κάτω, περιμένουν μέχρι να τους φτιάξω τις παραγγελίες τους. Και μίλαγε πολύ, με πολύ καλό λόγια για μας, τους φίλους του. Και πετάει κάποιος και μου λέει: Γιάννη, μου λέει, τι έγινε, μου λέει, με το τελευταίο διαγωνισμό με τα βραβεία. Του λέω, για ολόκληρη την Αγγλία, του λέω, μου λέει, ναι, του λέω, κερδίσαμε. Μου λέει, τι εννοείς, του λέω, πήγαμε, μας εφήσανε, του λέω, σαν πρώτος σε ολόκληρη την Αγγλία. Μου λέει, πλάκα κάνεις, όχι, του λέω, εκείνη το βραβείο. Σηκώνεται πάνω το παλικάρι, πάει, το κοιτάζει. Σάστησε, γυρνάει, με κοιτάζει με ένα ύφος που δεν μπορώ να στο μεταφέρω με λόγια. Και μου λέει, Γιάννη, σε παρακαλώ, μου λέει, μπορώ να σου φίξω το χέρι? Λέω, ναι, φυσικά. Του δίνω το χέρι μου και μου λέει, σε ευχαριστούμε που κάνεις την πόλη μας περήφανη. Εκεί πραγματικά ανατρίχεσα, πήγα να δακρύσω. Το βλέμμα του και τα λόγια του ήταν όλα τα χρήματα του κόσμου για μένα.
Πάρα πολύ συγκινητική ιστορία.
Άρα είναι πραγματικά γεγονό. Είναι και άλλα, αλλά αυτά είναι τα πιο, ξέρεις, έτσι, ένα κάποιο δείγμα.
Άρα θεωρείτε ότι στο Penrith οι περισσότεροι έχουν θετικές αντιδράσεις, ειδικά όταν οι πελάτες, όταν μάθανε ότι είστε από την Ελλάδα?
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την τοποθεσία.
Mm.
Γιατί το Penrith είναι μια πολύ μικρή πόλη, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, το οποίο είναι το εξής. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης. Είμαστε περίπου 195 επιχειρήσεις εστίασης συνολικά, μαζί με αλυσίδες φαγητού κτλ. Αλλά έχει ένα καλό. Δηλαδή, έχει ένα ελληνικό μαγαζί το οποίο το έχουν Έλληνες. Έχει ένα ιταλικό ρεστοράν το οποίο το έχουν Ιταλοί. Έχει, παραδείγματος χάρη, ένα ινδικό εστιατόριο το οποίο το έχουν Ινδοί. Δηλαδή, έχουν καταστήματα τα οποία τα έχουν γηγενείς άνθρωποι, ανάλογα με την. Με το μαγαζί και τις γεύσεις. Και είναι πάρα πολύ αυθεντικό. Το ίδιο έχουν αγκαλιάσει, νομίζω, και τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Απλά οι υπόλοιποι 99% έχουν και υπαλλήλους, που αυτό τους κάνει λίγο απρόσωπους σε ό,τι έχει να κάνει στην καθημερινότητα. Ενώ εμείς είμαστε εμείς εξ αρχής. Εμάς βλέπουν στο μαγαζί, εμάς βλέπουν και έξω, οπότε μας ξέρουν. Δεν είναι, δηλαδή, λένε ο Γιάννης και η Μαρία οι Έλληνες. Δεν είναι ο Γιάννης και η Μαρία από το Just Greek μόνο. Μας γνωρίζουν γενικά εμάς. Μας έχουν μια κατηγορία ξεχωριστή. Το λαμβάνω.
Άρα η ποιότητα ζωής στην Αγγλία πώς είναι, στο Πέρι συγκεκριμένα.
Το Πέρι συγκεκριμένα είναι, θεωρώ, πολύ υψηλή ποιότητα ζωής. Και όχι, δεν το λέω επειδή μένω εκεί. Το λέω γιατί όπως σου είπα, έχω πάει σε πάρα πολλές πόλεις και στη Σκωτία και στην Αγγλία. Και η ποιότητα που έχει το Πέρινθ είναι από τις ελάχιστες. Ειδικά όταν έχεις παιδιά. Εμείς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε παιδάκι λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών κτλ. Αλλά όταν με το καλό στο παιδί, θεωρώ ότι είναι μια κοινωνία η οποία είναι από τις καλύτερες που θα μπορείς να έχεις παιδί για να μεγαλώσεις την οικογένειά σου εκεί.
Σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή να εργαστείτε σε κάποια άλλη χώρα?
Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορώ να το αποκλείσω στο μυαλό μου. Προς το παρόν, όσο μας αγαπάει ο κόσμος που μας στηρίζει και μπορούμε και αντέχουμε, θα είμαστε εκεί. Τώρα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία, εντάξει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε στο βάθος του μυαλού μας, αλλά δεν είναι κάτι που είτε το αναζητούμε, είτε το κυνηγάμε, είτε το σκεφτόμαστε για άμεσα.
Πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα?
Όχι πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς. Μία φορά το χρόνο, το πολύ δύο, αν χρειαστεί ή αν καταφέρουμε. Γιατί πρέπει, λόγω την κοινωνία, όπως σου είπα και η πόλη μας είναι πάρα πολύ μικρή, πρέπει και επειδή το λειτουργούμε εμείς στο μαγαζί, οπότε όταν φεύγουμε κλείνει, προσπαθούμε να μην το κλείνουμε και συχνά.
Θέλω να περάσουμε στο θέμα της μετανάστευσης. Τώρα θα σας ρωτήσω μια πολύ γενική ερώτηση.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω ότι θα έχετε καλή άποψη. Με τόσα τουριστικά και καλά εστιατόρια, γιατί πιστεύετε ότι, πέρα από το οικονομικό, τόσοι Έλληνες πηγαίνουν στην Αγγλία και πώς μπορούμε σαν χώρα να τους κρατήσουμε?
Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που μου έρχεται να σου πω πρώτα είναι το εξής, ότι έχει πολλά σκέλη αυτή η απάντηση και αυτή η ερώτηση, έχει υποερωτήσεις και έχει και πολλές υποαπαντήσεις. Αυτό που πιστεύω εγώ μετά από τόσα χρόνια που είμαι εκεί και με απόψεις άλλων Ελλήνων που έχω συζητήσει κατά καιρούς εκεί, είναι πρώτα απ' όλα ο τρόπος φορολογίας στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, με διαφορά με τον τρόπο φορολογίας εκεί. Εκεί δηλαδή εμείς σαν επιχείρηση μικρή πληρώνουμε τους φόρους μας κτλ. Αλλά το κράτος μας φορολογεί για τα έσοδά μας και μόνο αυστηρά, όχι παραπάνω από αυτά. Οπότε είναι βιώσιμο το θέμα. Ενώ στην Ελλάδα οι απαιτήσεις του κράτους για τις εισφορές κτλ. Είναι πολλές παραπάνω από τα έσοδα που βγάζουν οι επιχειρήσεις. Οπότε αυτό ταυτόχρονα σημαίνει πνίξιμο και σε κάνει μη βιώσιμο. Το ίδιο όμως είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν εργάζεσαι στην Ελλάδα και ο μισθός σου είναι, παραδείγματος χάρη, 800 ευρώ και τα έξοδά σου είναι 750, παράδειγμα, για ένα μήνα, με νίκια, πάγια, έξοδα μετακίνηση κτλ. Και τα ψώνια σου του μήνα για επιβίωση, δεν είναι τα ίδια ακριβώς με την Αγγλία. Στην Αγγλία, αν δουλέψεις σκληρά και έχεις ένα μισθό αξιοπρεπή, ζεις με αξιοπρέπεια. Θεωρώ ότι αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να φεύγει. Για το θέμα διαβίωσης με αξιοπρέπεια. Όχι τόσο ότι εγώ θα πάω εκεί και θα πλουτίσω. Δεν πλουτίζει κανείς έτσι εύκολα. Δεν γίνεται δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθείς να γίνεις πλούσιος. Εκτός αν είσαι τυχερός και κερδίσεις κάποιο, δεν ξέρω, κάποιο τζόκερ, κάποιο λότο ή κάποιο οτιδήποτε. Αλλά έτσι εύκολα να φύγεις και να πεις φεύγω γιατί να πλουτίσω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον όχι με κάποιο νόμιμο τρόπο που μπορεί να γνωρίζω εγώ.
Πιστεύετε ότι αυτή την άποψη έχουν οι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα για αυτοί που φεύγουν Αγγλία, ότι πάνε να εμπλουτίσουν?
Κοίταξε, κάποιοι το σκέφτονται ακόμα και για εμάς, παρόλο που εργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά με τη Μαρία. Το ίδιο όπως εργαζόμασταν και εδώ δηλαδή πριν, για να ζούμε με αξιοπρέπεια εκεί. Κάποιοι νομίζουν ότι εμείς έχουμε λόγω των βραβείων, ξέρεις, ότι αυτό μεταφράζεται με πάρα πολλά χρήματα και. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Οι εποχές έχουν αλλάξει και στην Αγγλία. Θεωρώ ότι αν ήταν όλα αυτά μία 15ετία πριν, ότι ίσως αυτή τη στιγμή να είχα και 2, 3, 4 υποκαταστήματα. Τόσο μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, επειδή έχουν αλλάξει και εκεί κάποια πράγματα και εκεί υπάρχει μια ακρίβεια σχετική κτλ., δεν μεταφράζεται έτσι ακριβώς. Απλά ζούμε με αξιοπρέπεια, υπάρχει αναγνώριση, υπάρχει εκτίμηση και αυτό είναι που σε κάνει και προχωράς.
Υπάρχει κάτι που να σας λείπει από την Ελλάδα?
Φυσικά. Απλά πράγματα, βασικά, καθημερινά. Όχι κάτι υπερβολικό, ας πούμε. Μας λείπουν οι δικοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας, οι φίλοι και οι συγγενείς. Και η καθημερινότητα της Ελλάδας, δηλαδή να μπορείς να πεταχτείς από εδώ, εκεί, να πας στο φίλο σου, να είτε αν εργάζεσαι, ξέρεις, μόλις σχολάσεις, να πας μια βόλτα στην παραλία ενδεχομένως, ξέρεις, να πιείς ένα καφέ. Αυτά εκεί δεν τα έχουμε τόσο εύκολα. Και λόγω κλίματος, αλλά και λόγω τοποθεσίας. Και μας λείπουν αυτά τα απλά πράγματα, ναι, καθημερινότητας πράγματα.
Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Τα επόμενα σχέδια είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως εργαζόμαστε. Έχουμε κάποια πλάνα στο πίσω μέσα στο μυαλό μας. Όχι πάρα πολύ άμεσα, αλλά υλοποιήσιμα σε ένα βάθος χρόνου διετίας, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό θα δείξει και πώς θα κινηθεί γενικά η κατάσταση στην Αγγλία και εκεί πλέον, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία της χώρας. Γιατί αν και εκεί αλλάξουν και αρχίσουν, ξέρεις, και γίνουν πιο δύσκολα κτλ. Και ο κόσμος αρχίζει να ζορίζεται κι άλλο, όπως καταλαβαίνεις, και εκεί θα είναι δύσκολα. Πιο μεγάλο το ρίσκο να πάρεις κάποιες αποφάσεις για κάτι άλλο ή για κάτι μεγαλύτερο. Αλλά όλα αυτά είναι βλέποντας και κάνοντας που λέμε στην Ελλάδα.
Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε?
Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι έχω τον άνθρωπό μου κοντά μου, τη Μαρία, η οποία εκεί γενικά στην ξενιτιά, αν δεν έχεις τον άνθρωπό σου, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε κράταμε να σε κρατώ και έτσι προχωράει η δουλειά. Και να πω σε όσους ακροατές σας ακούσουν όλο αυτό και φτάσουν μέχρι το τέλος, αν σκέφτονται να μεταναστεύσουν για οπουδήποτε, εάν μέσα τους το νιώθουν και είναι έτοιμοι πραγματικά να φύγουν, να σου τολμήσουν και δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Είναι μια δύσκολη απόφαση, είναι απόφαση ζωής. Εγώ τα παράτησα όλα και έφυγα με 280 ευρώ στην τσέπη μου τότε, ενώ εργαζόμουν, παράτησα και τη δουλειά που εργαζόμουν. Και έφυγα σε μια ξένη χώρα να συναντήσω κάποιον τον οποίο δεν τον ήξερα καν. Είχαμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο. Και έτσι, εντάξει, ήταν ένας χρόνος. Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, με πάρα πολλά που δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο και δεν θέλω να ζαλίζω και τον κόσμο αυτά. Αλλά στο διατάφτα είναι ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν μετανιώνω στιγμή που πήρα την απόφαση να φύγω μόνος μου στο άγνωστο. Δεν μετανιώνω στιγμή. Και όποιος το έχει ανάγκη και νιώθει ότι έχει κουραστεί μετά της Ελλάδας, με τον τρόπο εργασίας, με τη μαύρη εργασία, με όλα αυτά, να, αν μπορέσει και βρει τρόπο να φύγει, να πάει κάπου για ένα καλύτερο αύριο, να φύγει. Εγώ αυτό έχω να προτείνω. Να ανοίξει ο καθένας τα φτερά του και να φύγει χωρίς να φοβάται τίποτα. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνω ως νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στο κολόμου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάσα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάσα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Τώρα θα ακούσουμε το Δημήτρη Βλαχούρα, ο οποίος εργάζεται ως Research and Development R&D Sous Chef στο Annabels. Το Annabels βρίσκεται στην περιοχή του Mayfair στο Λονδίνο και αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο αποκλειστικά πριβέ κλαμπ του κόσμου. Από πού κατάγεστε και πόσα χρόνια μένετε στην Αγγλία?
Η καταγωγή μου είναι από το Αγρίνιο. Έχω μεγαλώσει στην Πάτρα και έζησα κάποια χρόνια στην Αθήνα και είμαι στο Λονδίνο τα τελευταία 6 χρόνια.
Τι σας έκανε να φύγετε από την Ελλάδα?
Ένιωσα ότι υπήρχε ένα ταβάνι σε ό,τι είχε να κάνει με τον κλάδο μου. Ήθελα να εξελιχθώ, ήθελα να δω νέα πράγματα. Βεβαίως θα ήθελα, δουλεύοντας, να παίρνω και το κατάλληλο χρηματικό ποσό για τον κόπο μου, που στην Ελλάδα δυστυχώς ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Και γι' αυτό επέλεξα να μετακομίσω και να έρθω στην Αγγλία.
Και είχατε ασχοληθεί με το τομέα της εστίασης από πριν?
Με το τομέα της εστίασης ασχολήθηκα ακριβώς μετά το Λύκειο, γιατί βασικά η πρώτη μου δουλειά ήταν ένα μικρό coffee shop στην Πάτρα. Οπότε από τα 19 μου είμαι στον τομέα της εστίασης. Και έπεσα πάνω στην κρίση του 2010, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για έναν νέο επιχειρηματία σε μια δύσκολη κατάσταση. Και εκεί ουσιαστικά έπαθα το πρώτο μου σοκ. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι, ναι, από το 2009 στο χώρο της εστίασης.
Και πώς ήταν το πρώτο διάστημα στην Αγγλία?
Ήταν αρκετά ιδανικό για εμένα, γιατί ξεκίνησα σαν... Ουσιαστικά ήρθα να κάνω ένα στάζ στο Lake District για τον Σάιμον Ρόγκαν, που τότε είχε 2 αστέρια Michelin. Έκατσα 2 μήνες και όταν επέστρεψα Ελλάδα είχα συζητήσεις με τα παιδιά που έκανα φίλους και ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με άτομα από Αγγλία και συζητήσαμε, στείλαμε κάποια μηνύματα και μου είπαν ότι ανοίγουμε ένα νέο εστιατόριο, αν θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις για μας αυτή τη φορά. Οπότε εκεί το σκέφτηκα, έκανα μια σεζόν καλοκαίρι και είπα ότι μετά τη σεζόν θα φύγω. Και μπορώ να πω ήταν ιδανικά, απλά εκεί που πήγα ήταν λίγο μοναχικά γιατί δεν είναι Λονδίνο. Οπότε γι' αυτό μετακόμισα στο Λονδίνο, γιατί ήθελα να είμαι λίγο σε πιο busy πόλη, να μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Οπότε ναι, γι' αυτό το λόγο μετακόμισα Λονδίνο.
Για σας πώς συγκρίνεται η εργασία στην εστίαση στην Αγγλία με την Ελλάδα?
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έχω να δουλέψω στην Ελλάδα 6 χρόνια, οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα για να συγκρίνω. Τελευταία φορά που δούλεψα σε μια πολύ καλή επιχείρηση, γενικά δεν υπήρχε, ήταν πολύ καλά. Και το HR ήταν πολύ δυνατό και το μέρος μας προσέφερε καλά χρήματα και είχε πολύ καλή ποιότητα φαγητού. Οπότε την τελευταία εμπειρία που έχω, απλά μπορώ να πω ότι εδώ είναι λίγο πιο οργανωμένα, το HR είναι λίγο πιο δυνατό και γενικά σαν υπάλληλος αισθάνεσαι ότι έχεις μια χή υποστήριξη παραπάνω.
Έχετε βρει ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στην Αγγλία?
Βέβαια. Εξελίσσομαι συνέχεια και υπάρχει εξέλιξη. Ουσιαστικά όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία και η εταιρεία βλέπει ότι δίνεις, εξελίσσεσαι μέσω της εταιρείας αρκετά. Εγώ έχω αλλάξει τρεις θέσεις στην εταιρεία που είμαι αυτή τη στιγμή μέσα σε 2 χρόνια. Και υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες εξέλιξης γιατί είναι πολύ μεγάλη αγορά.
Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε περισσότερο?
Περισσότερο μου αρέσει να μαγειρεύω οτιδήποτε έχει να κάνει με το ελληνικό μεσογειακό στοιχείο, οτιδήποτε είναι κοντά στη δική μου κουλτούρα. Ανατολίτικα δεν έχω πολύ μεγάλη σχέση με Ασία, αν και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά όσο εξελίσσομαι και μεγαλώνω σαν μάγειρας, κλείνω προς την κατεύθυνση που σας είπα πριν, μεσογειακά, ελληνικά, τοπικά, του τόπου μου, φαγητά, εκεί κλείνω αυτή τη στιγμή.
Πείτε μας για τη συνεργασία σας με τους συναδέλφους σας στην Αγγλία.
Είναι πολύ multicultural η εμπειρία μου στο Λονδίνο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω δει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έβλεπα στην Ελλάδα. Δουλεύεις, μπορείς σε μια κουζίνα με 15 άτομα να έχεις παιδιά από Ινδία, Ιταλία, Ισπανία, από Φιλιππίνες και βλέπεις πολλές διάφορες κουλτούρες. Και αυτό σε εξελίσσει σαν άνθρωπο και ουσιαστικά λόγω του ότι δουλεύεις με άτομα από ένα άλλο κοινωνικό περιβάλλον βλέπεις ότι πρέπει να αλλάξεις τρόπο προσέγγισης και τρόπο σκέψης σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση προσωπικού και τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου. Σε ό,τι έχει να κάνει με σεβασμό για την κουλτούρα τους, θρησκεία, το τι πρέπει να λες, πώς να συμπεριφέρεσαι, διότι έχεις να κάνεις με παιδιά οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, θρησκείες διάφορες κτλ. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω αλλάξει σαν άνθρωπος και όχι δραματικά, απλά είναι ενδιαφέρον.
Εσείς έχετε αντιμετωπίσει ξενοφοβία?
Εγώ προσωπικά όχι, αλλά έχω δει μπροστά στα μάτια μου περιπτώσεις δεν αφορούσαν εμένα, αφορούσαν άλλα άτομα. Τυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις προσωπικά, μόνο μέσω HR και αν αναφέρεις κάτι. Αλλά γενικά τα πράγματα είναι πολύ ομαλά. Δεν υπάρχει ξενοφοβία στον τομέα μου.
Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα?
Τουλάχιστον 2 φορές. 1 με 2 φορές το χρόνο.
Και σκέφτεστε να επιστρέψετε ή να εργαστείτε σε κάποια άλλη χώρα?
Σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα, γιατί μου λείπει, είναι η πατρίδα μου. Μου λείπει ο καιρός, μου λείπει η θάλασσα, μου λείπει η οικογένειά μου, το σπίτι μου, οι φίλοι μου. Αλλά με τρομάζουν πράγματα τα οποία έχω σαν αναμνήσεις και εμπειρίες και θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά να γυρίσω.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι ένας τόπος συχνά συνδυάζεται με αναμνήσεις και με ένα past version του εαυτού μας.
Βέβαια, έχω πολύ καλές αναμνήσεις σαν μικρό παιδί, μεγαλώνοντας πέρασα πάρα πολύ όμορφα, πήγα διακοπές με τους φίλους μου. Έχεις μια ελευθερία στην Ελλάδα που ειδικά όταν, εγώ είμαι 34, ειδικά όταν μεγάλωνα και ήμουνα 14-15 χρονών, είχαμε μια ελευθερία η οποία ήταν απίστευτα νοσταλγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά επαγγελματικά δεν ξέρω αν μπορώ να εμπιστευτώ την Ελλάδα σαν τόπος να γυρίσω και να ασχοληθώ με τον τομέα μου, αν δεν έχω κάτι πολύ σοβαρό και κάτι πάρα πολύ δυνατό στα χέρια μου.
Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Μέχρι στιγμής, μέρα με τη μέρα, δεν έχω πολύ μεγάλα σχέδια. Θεωρώ ότι επειδή δεν ξέρεις τι κρύβει η ζωή, τι σου φέρνει, προσπαθώ να μην βάζω μεγάλους στόχους ή γενικά να μην έχω σχέδια τα οποία είναι στο μακρύ μέλλον. Οπότε μέχρι στιγμής είμαι εδώ, εξελίσσομαι. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σαν Research and Development Chef στο Annabel. Και είναι η πρώτη μου εμπειρία εκτός κουζίνας και εκτός service. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρεις ποτέ που θα βγάλει. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να είσαι σε μια κουζίνα και να κάνεις σέρβις. Είναι εντελώς διαφορετικό, απίστευτα διαφορετικό.
Φαντάζομαι ότι κάνετε δημιουργικά πράγματα στο research and development.
Ουσιαστικά έχουμε ένα calendar το οποίο έχει όλα τα parties, private events, private hires για το club. Mm-hmm. Και ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μενού για τον κάθε πελάτη. Ο πελάτης να δει το μενού, να κάνει tasting το μενού. Και ουσιαστικά για ένα μενού μπορείς να κάνεις 2, 3, 4 tasting από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πελάτη. Μέχρι να καταλήξουν στο τι θέλουν. Και γενικά είναι πολύ ωραίο, γιατί κάνεις πράγματα τα οποία δημιουργεί συνταγές, έχεις προκλήσεις για οτιδήποτε, από αλλεργίες μέχρι προτιμήσεις κτλ. Οπότε αυτή τη στιγμή μου ξεκλειδώνει μια διαφορετική πλευρά του μαγειρικού μου χαρακτήρα που μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, είναι διαφορετικό. Απλά έχεις μια ελευθερία την οποία δεν την έχεις σε μια κουζίνα που έχεις ένα μενού, το ακολουθείς, θα κάνεις κάποιες αλλαγές εποχιακές. Δηλαδή, όταν είσαι στο πάσο και κάνεις σέρβις καθημερινά, κάποιες φορές είναι δύσκολο να δημιουργήσεις ένα πιάτο. Μπορεί να μην έχεις χρόνο, να συμβεί κάτι. Έχεις το στρες του σέρβις. Και 50 κουβέρνα έχεις και 450 να έχεις, δεν έχει να πει κάτι, γιατί καθημερινά θα πρέπει να διαχειριστείς το προσωπικό σου, τα ζητήματα που θα υπάρξουν, να κάνεις τα tasting στα sections, να είσαι σίγουρος ότι θα μιλήσεις με τους... Είναι κάποια θέματα τα οποία δεν τα γλιτώνεις. Δεν πάει να πει αν έχει 50 κουβέρνα θα είσαι λιγότερο busy στην κουζίνα. Οπότε όλο αυτό το άγχος και η καθημερινή τριβή, εκεί που είμαι τώρα με αυτό που κάνω, δεν υπάρχει. Και μου δίνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο θέμα στρες και κούρασης.
Ποιο είναι το όνειρό σας για το μέλλον?
Έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο όνειρο που έχει να κάνει με εμένα προσωπικά, να έχω ένα πολύ μποέμ εστιατόριο σε ένα νησί, μικρούλι νησάκι βασικά. Θέλω να μην έχω ηλεκτρισμό, θέλω να οτιδήποτε χρησιμοποιώ να είναι σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων, 20, να μην έρχεται τίποτα εκτός νησιού. Να κάνω το δικό μου ψωμί, να έχω το δικό μου ξυλόφουρνο και ουσιαστικά να μπορώ να, σαν πελάτης, να σου δίνω την εμπειρία του παραδοσιακού φαγητού χωρίς μενού και να μου επιτρέψεις σαν πελάτης να σου δώσω εγώ φαγητό χωρίς να παραγγείλεις, ώστε να μην έχουμε καθόλου waste. Mm-hmm. Να σου δίνω όσο πρέπει να φας και γενικά να είναι ένα πολύ wholesome experience. Αυτό είναι το όνειρό μου.
Σας το εύχομαι. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και πολύ... Επίσης είναι το sustainability που πλέον όλοι αυτό θέλουμε, ειδικά στην κουζίνα. Μας ενδιαφέρει πολύ να είναι sustainable.
Και δεν είναι μόνο το sustainability, πρέπει να προσέξουμε και το availability. Έχει να κάνει πάρα πολύ το availability και το sustainability. Απλά πρέπει να καταλάβουμε σαν καταναλωτές, όχι ότι πρέπει μόνο να σεβαστούμε το εστιατόριο και τον σεφ και τα παιδιά που δουλεύουν, αλλά και τα προϊόντα. Και πρέπει να εκπαιδευτούν μέσω του εστιατορίου, μέσω της δικής τους προσωπικής εμπειρίας, στο τι μπορούν να καταναλώνουν και τι είναι σωστό να καταναλώνεις, από κρέας μέχρι λαχανικά και φρούτα. Είναι τρελά τα πράγματα. Πας στο σούπερ μάρκετ και δεν λείπει κάτι όλο το χρόνο. Και αναρωτιέμαι κάποιες στιγμές, δηλαδή, okay, θα μου άρεσε να τρώω φράουλες όλο το χρόνο, αλλά δεν μου φαίνεται φυσιολογικό.
Αλλάζουν πάρα πολλοί εποχές. Σας τρομάζει η κλιματική αλλαγή?
Δεν με τρομάζει. Βασικά με τρομάζει μέχρι ένα σημείο. Κλιματικές αλλαγές σε αυτόν τον πλανήτη γίνονται εδώ και... Βασικά είναι πόσων δισεκατομμυρίων ετών ο πλανήτης, δεν γνωρίζω ακριβώς το νούμερο, αλλά δεν ήταν ποτέ σταθερή η ατμόσφαιρα και η κατάσταση της γης, έχουν περάσει διάφορα στάδια. Ότι εμείς βάζουμε το χέρι μας στο να αυξάνει τη θερμοκρασία και η ζημιά που κάνουμε στο περιβάλλον, εννοείται. Απλά πιστεύω ότι η γη σαν γη έχει τον τρόπο να διαχειρίζεται διάφορα πράγματα. Τώρα είναι στο χέρι μας σαν άνθρωποι πώς θα βοηθήσουμε αυτό το πλανήτη να τα βγάλει πέρα.
αλλάξω, να πετάξω, να χαθώ. Όμως φοβάμαι τι θα γίνει αν γυρίσω. Τον εαυτό μου να γελάσω προσπαθώ. Μα κάπου μέσα μου βαθιά δεν θα το πείσω. Αυτά σκεφτόταν τα βράδια στη δουλειά. Κι η κρίζα άβραπης γινόταν πιο μαύρη. Θλιμμένα ναι, καλά ευχαριστώ. Μα άλλο πράγμα τι τρυπάει και τι χαλάει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές τελειές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Άσε με άνθρωπε να κάνω τι αισθάνομαι. Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε. Πες μου μονάχα τι ποτό. Γεμίζει το ποτήρι σου κι αν θέλεις περισσότερο. Εδώ δεν σε κερνάνε. Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση. Κι αν έχεις άντερα την άρνηση ακολούθα. Τι σε πειράζει αν σε δείχνουνε στο σπίτι σου. Γιατί εφόρεσες ανάποδα τα ρούχα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.
Τέλος θα ακούσουμε τον Παντελή Καράτη, ο οποίος εργάζεται ως sous chef στο Firebird, ένα γκουρμέ μεσογειακό εστιατόριο στην περιοχή του Soho στο Λονδίνο. Ο Παντελής Καράτη είναι 23 ετών και μετανάστευσε στην Αγγλία σε ηλικία μόλις 18 ετών. Θέλω να ξεκινήσουμε με το background σας, από πού είναι η καταγωγή σας και πόσα χρόνια μένετε στην Αγγλία.
Η καταγωγή μου είναι από Αλβανία. Και ζω στην Αγγλία τα τελευταία 6 χρόνια. Αλλά έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί Ελλάδα. Έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στην Τρίπολη, όπου οι γονείς μου έχουν τα τελευταία 35 χρόνια έχουν φύγει από την Αλβανία και έχουν μεταναστεύσει και έχουν πάει στην Ελλάδα.
Και τι σας έκανε να φύγετε από την Ελλάδα?
Για να είμαι ειλικρινής, είχα έρθει για διακοπές πρώτη φορά στο Λονδίνο και μου άρεσε όλη η κατάσταση. Και μετά αποφάσισα. Και το είχα συστήσει μαζί με τους γονείς μου να έρθω στο Λονδίνο για σπουδές. Αλλά τελικά είδα ότι δεν μου άρεσε να πω να σπουδάσω κάτι που δεν θα πρόκειται να το ακολουθήσω στο μέλλον. Οπότε έκατσα και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και βρήκα ότι μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική. Και τα τελευταία σχεδόν 5,5 χρόνια, 5 χρόνια, ασχολούμαι full time μόνο με τη μαγειρική και με το hospitality, κυρίως με όλη την εστίαση.
Πώς συγκρίνεται η εργασία στην εστίαση στην Αγγλία με την Ελλάδα?
Από τη δικιά μου οπτική γωνία, πιστεύω ότι εδώ πέρα είναι καλύτερα σε πληρωμές, σε καριέρα, σε γνώσεις. Έχει και τα αρνητικά, αλλά έχει και τα θετικά. Και στην Ελλάδα κυρίως, σε πάρα πολύ καλά μέρη, όλα τα equipment, και όλες οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά πιστεύω ότι κυρίως το Λονδίνο είναι ανώτερα από την Ελλάδα σε αυτό το τομέα.
Θέλω να πάμε λίγο πίσω στο πρώτο διάστημα που περάσατε στην Αγγλία, που ήσασταν μόνο 18 χρονών. Πώς ήτανε αυτό το πρώτο διάστημα?
Αρκετό δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολα για να μην ειλικρινείς. Πολύ δύσκολα, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη αφοσίωση, προσπάθησα να ξεπεράσω τους φόβους μου και να κάνω δικά μου πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στην προσαρμογή σας στη ζωή και την εργασία στην Αγγλία?
Το πρώτο πράγμα ήταν ο καιρός, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή εντάξει, ο καιρός Ελλάδας είναι πολύ καλύτερος από εδώ. Μετά είναι το φαγητό, προκλήσεις. Τώρα προκλήσεις είναι, επειδή είναι εντελώς δύο διαφορετικές χώρες, οι οποίες δεν συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά και μέσα δουλειά είχα αρκετές προκλήσεις. Αλλά επειδή πιστεύω ότι ήρθα και σε μια ηλικία την οποία ήμουνα πολύ μικρός, και οπότε αργά ή γρήγορα μπήκα πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το σύστημα και δεν είχα κάποια δυσκολία.
Ποιο ήταν το πρώτο εστιατόριο στο οποίο δουλέψατε?
Ήταν σε ένα Ασιάτικο. Ναι, εκεί πέρα δούλεψα σχεδόν 1,5 χρόνο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από εκεί ξεκίνησα. Δεν ήξερα, δεν είχα, για να μην λέτε, δεν είχα γνώσεις. Είχα μόνο θεωρητικές γνώσεις, δεν είχα πρακτικές γνώσεις. Και από εκεί πέρα ασχολήθηκα πάρα πολύ, αλλά με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ μεγάλο στρες. Ήμουνα και μικρός, αλλά πάντα πρόσεχα να ακούω τους μεγαλύτερους και να τους σέβομαι.
Τι σας αρέσει περισσότερο να μαγειρεύετε?
Μ' αρέσει περισσότερο να μαγειρεύω κρέατα, κυρίως κρέατα, σε φωτιά, σε κάρβουνο και ξύλο. Αυτό μου αρέσει να μαγειρεύω περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλά χίλια διαφορετικά ειδών κρεάτων που μπορεί να κάτσω να μαγειρέψω και να είμαι περισσότερο creative και να κάνω τα δικά μου πράγματα, να δημιουργήσω εννοώ.
Πέρα από το οικονομικό που συζητήσαμε πριν, με τόσα τουριστικά και καλά εστιατόρια, γιατί πιστεύετε ότι τόσοι Έλληνες πηγαίνουν στην Αγγλία?
Πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και σου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Και αυτό το έχω προσέξει εγώ τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια από την Ελλάδα. Πάρα πολλοί νέοι φεύγουν και δεν πάνε μόνο Αγγλία, πάνε και Αμερική, πάνε γενικά μετανοστεύονται, πάνε σε άλλες χώρες. Αλλά πιστεύω ότι σου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες εδώ πέρα. Πιστεύω ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο λογικά, πιο καθαρά, πιο ξεκάθαρα για να είμαι ειλικρινής. Επειδή στην Ελλάδα κάποιο μπορεί, εγώ για παράδειγμα, πιστεύω ότι αν ήμουν στην Ελλάδα και είχα ρίξει ακριβώς τον ίδιο ιδρώτα από ό,τι έχω ρίξει εδώ πέρα, δεν πιστεύω ότι θα είχα φτάσει εδώ πέρα που έχω φτάσει αυτή τη στιγμή. Ενώ στο Λονδίνο, εδώ πέρα που ζω τα τελευταία 6 χρόνια, έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό πιστεύω.
Άρα λέτε ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη, με την επαγγελματική εξέλιξη.
Ναι.
Και ποια είναι η αντίδραση των πελατών όταν μαθαίνουν ότι είστε από την Ελλάδα και από την Αλβανία? Υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις ή θετικές αντιδράσεις ή...
Για να είμαι ειλικρινής, μόλις σου λέω ότι έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί Ελλάδα, αλλά πάντα μου απαντάνε με θετικά και ευχάριστα νέα και μου λένε ότι μας αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό φαγητό, πηγαίνουμε συχνά Ελλάδα, μας αρέσουν τα ελληνικά νησιά, πάντα μου λένε θετικά σχόλια.
Άρα δεν έχετε αντιμετωπίσει ρατσισμό στην Αγγλία?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αντιμετωπίσει, όχι. Δεν έχω αντιμετωπίσει. Δεν έχω αντιμετωπίσει, εντάξει, βέβαια και να αντιμετωπίσω. Πλέον δεν μπορώ να το πάρω προσωπικά, επειδή πλέον είμαι ήδη πατέρας. Έχω τα δικά μου προβλήματα.
Πέρα από τον καιρό, υπάρχει κάτι που σας λείπει από την Ελλάδα?
Για να είμαι ειλικρινής, μου λείπουν μόνο οι γονείς μου, επειδή η οικογένειά μου είναι πίσω στην Ελλάδα. Μου λείπουν και οι φίλοι μου, αλλά μου λείπει και η θάλασσα, μου λείπει μόνο για διακοπές. Μου λείπουν και οι διακοπές στην Ελλάδα, αλλά πέρα από αυτά δεν πιστεύω ότι μου λείπει κάτι άλλο.
Έρχεστε συχνά?
Προσπαθώ πάντα να πηγαίνω να βλέπω την οικογένειά μου, να περνάω χρόνο με αυτούς, να κάνω τις διακοπές μου. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθώ. Τουλάχιστον κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες, έστω να πηγαίνω.
Και οι συνάδελφοί σας στην Αγγλία από ποιες χώρες είναι? Γιατί η Αγγλία, το Λονδίνο ειδικά, είναι ένα μέρος πάρα πολύ multicultural.
Γι' αυτό μου αρέσει κιόλας εδώ πέρα, διότι καθημερινά γνωρίζω συναδέλφους οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, τον πλανήτη. Μπορεί να είναι από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία. Καθημερινά από αυτούς κάθομαι και μαθαίνω. Μαθαίνω από αυτούς τον τρόπο πώς μαγειρεύουν, έχουν διαφορετικό mentality πάνω στη μαγειρική. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το ότι λέω δεν θα πάω και θα κάνω καθημερινά τα ίδια πράγματα, θα πάω και θα κάνω διαφορετικά πράγματα μέρα με τη μέρα. Και σαφώς και μαθαίνω νέες γεύσεις, πάρα πολύ διαφορετικές γεύσεις, καυτερές, αλμυρές ή το οτιδήποτε. Πάντως γι' αυτό μου αρέσει, επειδή καθημερινά προσπαθώ να παίρνω όσες περισσότερες γνώσεις γίνεται.
Σκέφτεστε να εργαστείτε σε κάποια άλλη χώρα?
Προς το παρόν, όχι. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Παρίσι να εργαστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, η μαγειρική έχει ξεκινήσει σχεδόν, οι Γάλλοι τα έχουν ξεκινήσει όλα από πολλά χρόνια. Μετά πήγε η Ιταλία. Τα καλύτερα φαγητά του κόσμου και όλες τις φιλοσοφίες έχουν έρθει από αυτές τις δύο χώρες, από τη Γαλλία και την Ιταλία. Γι' αυτό θα ήθελα να πάω να δουλέψω στο Παρίσι, διότι πιστεύω ότι θα παίρνω περισσότερες γνώσεις.
Και ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Τα επόμενα μου σχέδια θέλω να είναι να δουλεύω σχεδόν καθημερινά, να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος μπαμπάς. Και μακάρι σύντομα, που τα έχω στα πλάνα μου, δουλεύω κιόλας εγώ, μακάρι σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια να ανοίξω κάτι δικό μου.
Και τι τύπου κουζίνα θέλετε να...
Θα ήθελα να κάνω ανοιχτή κουζίνα, με 40 καθίσματα μόνο, μόνο κάρβουνο και ξύλο, και θα ήθελα να κάνω international γεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ήθελα να κάνω mix kimchi με τζατζίκι, για παράδειγμα. Θα ήθελα να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό που πλέον δεν υπάρχει αυτό στο Λονδίνο. Δηλαδή, μπορεί να κάνω mix ένα ελληνικό πιάτο με ένα ιταλικό και ένα γαλλικό, καταλάβατε, και να βάζω, να προσθέτω. Ναι.
Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά το kimchi με τζατζίκι.
Για παράδειγμα σας το έφερα αυτό, ναι.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι. Νιάρα ήσουνα κι αγύριστο κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει. Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Να με γλυκό να νούρισες τα βράδια τα τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουνα το ίδιο να σου πω.
Βρε αν δεν σε ερωτευόμουνα θα κάνα το δικό.
έκανα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα,
ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ.
Ευχαριστήσω θερμά τους τρεις καλεσμένους μας. Σήμερα μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τα όνειρά τους για το μέλλον. Ακούσαμε πρώτα τον Γιάννη Παπαμελέτη, στη συνέχεια τον Δημήτρη Βλαχούρα και τέλος τον Παντελή Καράτη. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούντς και σας εύχομαι μια όμορφη Κυριακή.